Pēc pagājušā nedēļas nogalē notikušajām apšaudēm El Paso, Teksasas štatā un Daytonā, Ohio, kuros tika nogalināts 31 cilvēks, Amerikas Savienotajās valstīs ar jaunu sparu uzjundījušas runas par nepieciešamību īstenot ieroču kontrolas reformu. Vakarā ASV prezidents Donalds Trumps tikās ar Savienoto valstu lielākā un ietekmīgākā ieroču lobija, Nacionālās šaujamieroču asociācijas vadītāju Veinu Lapjēru. Dienu iepriekš Lapjērs paziņoja, ka politiķu prasība pastiprināt potenciālo ieroču pircēju pagātnes pārbaudes nav atbalstāma, jo tā var apdraudēt konstitūcijā noteiktās tiesības nēsāt ieročus. Pēc viņu vārdiem politiķu piedāvātie pasākumi nebūtu novērsuši El Paso un Daytonas traģēdijas. Nacionālā šaujamieroču asociācija tradicionāli ir bijusi viens no dāsnākajiem Republikāņu partijas finansiālajiem atbalstītājiem, un Republikāņi vienmēr ir iebilduši pret prasībām pastiprināt ieroču īpašnieku pārbaudes. Taču tā vien liekas, ka šis noskaņojums pamazām sāk mainīties. Arī Donalds Trumps pēc vakardienas sarunām ir paziņojis, ka viņa prāt ir iespējams panākt arī ieroču lobiju nostājas maiņu. Pēc Trumpa vārdiem pat paši stingrākie ieroču nesāšanas tiesību aizstāvi apzinās, ka nebūtu vēlam ieroču nonākšana garīgi slimu, sliktu, bīstamu un traku cilvēku rokās. Demokrātu partijas līdera ASV kongresā Nancy Pelosi ir aicinājusi valsts prezidentu atsaukt ASV senātu no vasaras brīvdienām, lai steidzamības kārtā debatētu par ieroču kontrolas likumdošanu, ko ir apstiprinājuši demokrāti likumdevēji. Šo dokumentu vidu ir arī jau februārī pieņemtais likumprojekts, kas dod tiesības veikt federālas kriminālās pagātnes pārbaudes ieroču īpašniekiem. Pelosi vēstulē norādīts, ka saprātīgas pārbaudes atbalsta vairāk nekā 90% amerikāņu. Pelosi vēstuli ir parakstījuši arī 200 ASV pilsētu mēri. Līdz šim gan senāta republikāņu līderis Mitch McConnells ir noraidījis iespēju sasaukt senāta sēdi. Gan McConnells, gan arī Trumps ir izteikušies, ka līdz vasaras brīvdienu beigām būs iespējams sagatavot pienācīgu potenciālu izmaiņu paketi, lai to izskatītu vēlāk. Jau tagad tiek prognozēts, ka republikāņi visticamāk noraidīs demokrātu aicinājumus pilnībā aizliegt automātiskos uzbrukumu ieročus, kādi daudzkārt izmantot māsu apšaudēs. Ieroču lobija uzsver, ka šādi ieroči ir ļoti populāri, turklāt pilnībā likumīgi un nozīmīgi gan medībām, gan pašaizsardzībai. Noslēgumā jāpiebilst, ka gandrīz puse no ASV iedzīvotājiem uzskata, ka drīzumā Savienotās valstis var piedzīvot jaunu māsu apšaudi. Par to liecina jaunākā Reuters un Ipsos veiktā aptauja. Vienlaicīgi ļoti zināms, ka Baltānām amatpersonas vakar ir tikušās arī ar lielāko sociālo mediju kompāniju pārstāvjiem, lai runātu par veidiem, kā mazināt ekstrēmismu internetā. Uģis Leibiec, Latvijas radio.